como o meu neto que ali andaba atrás de mim para que comprara unha bicicleta. E resulta que eu comprei a bicicleta porque me daba lástima, era moi amigo de andar cas vacas. E comprei a bicicleta. E entonces, ali foi el, saleu para a bicicleta para o camiño. Saleu con a bicicleta para o camiño e veu un coche e colleu-lle a bicicleta. E el quindou-no para o outro lado e marchou. Pero colleu a bicicleta e marchou. Entón, ali fun eu e dixen-lle, deixa que agora non che hei de comprar máis. E agora há de estar aí sujeto, que non che compro máis. Agora, que me, bueno, eu comprara-lle para que viñera a misa, na bicicleta, é que a deixaba no camiño, no pucho, na taberna. E dixo, mamá, deixo aí na taberna, e dixo, que a bicicleta non se vai á misa. E dixo, pois eu teño que me comprar a bicicleta, senón non podo ir á misa. Entón dixen eu, non que o cura non se quere a bicicleta na misa. Pero deixo na taberna, te compro. Resulta que agora, ali ten a bicicleta estragada. Agora anda comigo para que lle arregle a bicicleta outra vez. E dixen eu, non che arreglo a bicicleta porque vai pasar o mismo. E vai haber unha avaría contigo máis ca moto. Alá, te ali parada. E agora chora e anda atrás de min e dixo, ai mamá, pois sí, ten que me comprar, ai mamá, e ten que me comprar, e vou arreglarme. Agora anda con seu pai para que lle leve no coche. Seu pai, claro, non lle quere levar porque é un traste de
inútil.
É un traste
inútil.
É verdad.
É máis pongo desgracia.
É pongo desgracia, sí.
É, pongo desgracia.
Así que...
Bueno,
vamos acabando a tinta.